Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang menyaksikan persekutuan doa atau malam puji dan doa ini secara online. Sungguh satu hal yang luar biasa, sangat membawa sukacita bila mana persekutuan doa yang selama ini dilakukan secara online saat ini boleh dilakukan secara onsite. Besar harapan kita semua agar kiranya perubahan ini boleh semakin membawa sukacita dan boleh lebih lagi kita semua untuk lebih lagi menyembah Tuhan dengan kerinduan yang selama ini kita redam gitu ya. Saat ini boleh betul-betul diwujud nyatakan secara online, onsite. Untuk jemaat yang mungkin masih melakukan atau mengikuti persekutuan doa atau malam puji dan doa ini secara online, kiranya tidak mengurangi sukacita. Dan besar harapan kami agar lain kali kita boleh lebih lagi bersama-sama bersatu secara onsite agar sukacita dan kebersamaannya boleh semakin nyata. Mari Bapak Ibu, kita akan awali malam puji dan doa kali ini dengan satu pujian. Kiranya kita boleh lebih lagi, lebih dalam menyembah Tuhan di dalam kerinduan.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Kita semua membawa diri kita semua lebih dalam menyembah Tuhan.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Bagimu segala puji.
sama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan, kita naikkan doa kita. Sungguh Tuhan, Allah yang maha baik, seperti pujian yang baru saja kami naikkan. Kami semua saat ini Tuhan, kami rindu datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, untuk memuji, menaikkan pujian kepada-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami menyembah. Kami rindu untuk diam di dalam hadirat-Mu. Tetapi Tuhan, terlebih dulu, izinkan kami membawa dosa-dosa kami di dalam pikiran kami, di dalam tutur kata kami, dan terlebih di dalam perbuatan kami, ke dalam pangkuan-Mu yang penuh dengan pengampunan. Kiranya Tuhan, ampunkan segala semua kesalahan dan karena kami rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu dalam keadaan yang layak untuk menyembah, layak untuk dibentuk, layak untuk diperbaharui. Berkati Tuhan malam puji dan doa pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang berkenan menjamah setiap jemaat yang hadir, jemaat yang menyaksikan secara online. Perbaharui kami Tuhan, ringankan setiap pergumulan kami dan bentuk kami Tuhan. Boleh semakin hari Tuhan, semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu. Karena kami rindu di dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bernyanyi, kami bermazmur, kami memuliakan Tuhan di dalam setiap perbuatan, perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Persekutuan atau malam puji dan doa malam hari ini akan mengambil tema saat membenci. Kita semua tahu bahwa Tuhan tidak merancangkan kita untuk melakukan hal-hal yang negatif termasuk membenci. Tetapi kita semua juga sadar bahwa kedagingan kita begitu gampangnya jatuh di dalam dosa dan dosa. Membenci adalah hal yang begitu gampang untuk kita lakukan. Bersyukur sekali malam hari ini kita boleh bersama-sama di sini dan juga menyaksikan tayangan ini karena tema membenci, biarlah itu akan merubah kita. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Andreas Gunawan, biarlah semua itu boleh membentuk kita semakin baik lagi, mengajar kita bagaimana supaya kita tidak terbawa ke dalam jatuhan kedagingan kita membenci. Biarlah sepanjang kehidupan kita, kita senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, seperti juga yang diinginkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian, juga satu kerinduan kita. Kita hendak bernyanyi, kita hendak bermazmur bagi Tuhan. Biar Tuhan mendengar dan Tuhan menjamah setiap kita. Ya Tuhanku, biarlah manis Kau dengar. Thank you. Sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita menaikkan pujian. Bila Tuhan menyentuh hati kita, Tuhan membukakan hati kita, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Bila ini betul-betul pujian ini membawa kita untuk meninggalkan segala pikiran yang saat ini mungkin ada di dalam pikiran kita. Mari Bapak Ibu, kita sudah ada di sini, kita sudah menyaksikan tayang ini. Satukan hati dan pikiran kita. Hati kita buka untuk suara Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami malam ini untuk mendengar sabdamu. Meteraikan sabdamu itu dan berikan pada kami kuasa untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Kejadian. Temanya agak aneh karena berjudul Saat Membenci. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kejadian 4 ayat 1 sampai 7 begini bunyinya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, terus terang kisah Kain dan Habil ini menyisakan pertanyaan yang tidak terjawab sampai hari ini buat saya. Alkitab tidak menjelaskan kenapa persembahan Kain kepada Tuhan itu tidak diindahkan. Tadi ditulis di ayat yang ketiga, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain panas, ya, dan mukanya muram. Apa sih salahnya Kain dan persembahannya? Salahnya itu apa? Kenapa seolah-olah Tuhan Allah berlaku tidak adil? Apakah Tuhan Allah lebih senang dengan persembahan yang dari lemak-lemak binatang daripada dari hasil pertanian yang dipersembahkan Kain? Nah, kesimpulan sementara dari saya itu akhirnya demikian, saudara. Bahwa apa yang dikatakan dan dikehendaki Allah tidak usah dipertanyakan. Itu hak Allah untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Yang kedua, peristiwa Kain dan Habil terjadi setelah dosa masuk ke dalam manusia. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi Hawa lebih memilih dan mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Yang ketiga, dosa itu ternyata menjalar. Menjalar kepada manusia dan keturunannya. Terbukti apa? Karena masalah persembahan, Kain menjadi sangat panas hatinya dan bermuka muram. Yang keempat, Tuhan Allah itu bukannya diam loh. Tetapi sudah memperingatkan Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Di sini Allah berbicara tentang dosa yang selalu mengintip manusia. Dan inilah awal dari kisah manusia berdosa. Ketika melihat sesamanya lebih daripada dirinya, pasti timbul kebencian dan iri hati. Habil lebih diperkenan Tuhan persembahannya daripada Kain, sehingga Kain panas. Nah, mari kita berhenti bertanya juga kepada Tuhan, kenapa persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak. Kita akan belajar dari kisah Kain dan Habil ini dalam tema saat membenci. Kalau sudah saya tahu hari ini sampai dengan hari ini, benci-membenci itu bukan reda, tapi makin menjadi-jadi dari tingkat di kalangan kampung, keluarga, sampai negara. Ukraina, Rusia belum selesai sampai hari ini. Banyak rumah sudah roboh, banyak jiwa mati. Bahkan ada yang yang diajarkan agama soal tidak boleh membenci itu sudah dilanggar. Malah boleh dikatakan dianjurkan bencilah kepada orang yang tidak sama dengan kamu. Tuhan Allah sendiri juga mengajarkan benci. Nah, kalau saudara mau lihat di kitab Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 mulai ayat 16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara. Semua harus ditulis. Nah, jadi membenci itu tidak terus-menerus. Ada saatnya membenci, ada saatnya tidak membenci. Kalau saat membenci datang, apa yang harus kita perbuat? Dan lebih penting lagi, siapa dan apa yang termasuk kita benci? Nah, saya akan membahas 3 hal. 1, pertama, membenci itu harus pada tempatnya. Membenci harus pada tempatnya. Membenci itu salah satu sifat manusia loh. Tapi tidak boleh membenci sembarangan. Ada sedikit masalah, sudah benci. Membenci harus pada tempatnya. Kain diperingatkan Tuhan Allah ketika membenci Habil. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dia sangat menggoda engkau. Kain membenci Habil itu tidak pada tempatnya. Tidak tepat. Sebab urusan persembahan itu langsung saja kepada Tuhan. Bahwa itu diindahkan Tuhan atau tidak diperkenan Tuhan itu haknya Allah. Kenapa Kain harus panas hatinya? Membenci itu dosa. Seharusnya Kain mengoreksi diri, kenapa persembahanku kok tidak diterima, tidak diindahkan Tuhan. Bukan lalu membenci adiknya. Tuhan sedang menunjukkan bahwa perbuatan dosa itu menular. Dari keturunan yang satu kepada keturunan yang lain. Zaman itu kalau dipikir belum banyak contoh dosa membenci. Tapi kenapa? Kain membenci, lalu pertanyaannya meniru siapa itu? Kok hatinya panas? Ini bukti bahwa kita tidak boleh main-main dengan dosa. Dosa itu bisa menurun, dosa itu menular. Dalam tradisi Jawa, dikenal ada dosa 7 turunan. Artinya setiap keturunan itu akan mengalami, mewarisi akibat yang sama, walaupun tidak melakukan. Dan itu terus terjadi sampai turunan yang ketujuh. Di dalam Alkitab ditulis bahwa maut itu menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 12. Karena semua orang telah berbuat dosa. Juga ditulis bahwa perkataan yang kosong dan tidak suci menjalar seperti penyakit kanker. 2 Timotius 2 ayat 17. Nah, oleh sebab itu hati-hati dengan kebencian. Kalau sudah masuk di hati, sukar ditarik keluar. Pasti akan berakhir dengan malapetaka, putus hubungan, bahkan maut. Seperti yang dialami oleh Habil, dibunuh kakaknya sendiri. Nah, bagaimana dengan membenci yang pada tempatnya? Salah satu contohnya adalah membenci dosa. Tuhan Yesus dihadapkan pada perempuan yang kedapatan berzina. Ya, semua orang sudah berkerumun siap untuk merajam, melempar batu pada perempuan ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang merasa suci, lemparkan dulu batu kepada perempuan ini. Ternyata tidak ada. Dan akhirnya Tuhan tidak menghukum. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Gak ada yang berani menghukum perempuan itu bebas. Loh, kalau demikian Tuhan setuju dengan perzinahan? Tidak. Tuhan tetap membenci perbuatan dosa. Tapi Tuhan mengasihi manusianya. Perempuan itu dibebaskan. Dengan kemungkinan apa? Kemungkinan dia akan bertobat. Dan tidak akan mengulangi lagi. Dan Tuhan ajarkan adalah kasih. Bukan kebencian. Nah, yang kedua, membenci itu memutus persaudaraan. Membenci itu memutus persaudaraan. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya benci? Dari mata turun ke iri hati. Seorang nelayan berhasil mendapatkan udang-udang besar sekali, udang bagul, dimasukkan keranjang. Nah, setiap udang itu berusaha untuk keluar, memanjat keranjang itu. Nah, begitu memanjat keranjang, sudah hampir ya, di ujung keranjang itu tinggal selangkah lagi mungkin dia lepas. Ditarik temannya dari bawah. Nah, turun lagi. Dicoba lagi, naik lagi. Ditarik lagi temannya, turun lagi. Ya, udang yang satu iri hati kepada yang lain yang bisa naik. Akhirnya apa? Semua tidak bisa naik. Masuk perut manusia. Kain iri melihat persembahan Habil, adiknya kok diterima. Asap persembahan itu saya bayangkan membubung ke atas. Baunya harum. Kan lemak-lemak. Nah, punyanya Habil demikian, tapi punyanya Kain kok asapnya muter-muter, jengkel dia. Nah, ini awal dari kebencian Kain terhadap Habil, iri hati. Hati-hati dengan kebencian dan iri hati, bisa memutus persaudaraan. Waktu Kain ditanya, di mana Habil adikmu yang setelah dibunuh itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Membunuh dibilang tidak tahu. Ditanya di mana adiknya, lu apa aku satpam, penjaga adikku. Ini kan benar-benar pikiran jahat, oh saudara. Nah, kapan saat membenci itu tiba? Yaitu ketika kita melihat orang lain lebih daripada diri kita. Nah, itu kita kadang-kadang tergoda. Ya. Merasa diri diperlakukan tidak adil. Tidak mau mengoreksi diri sendiri. Di mana sih letak kekurangan saya? Isinya cuma iri terus. Putus komunikasi. Tidak lagi bertanya dan menyapa. Kain kan bisa tanya. Apa rahasiamu, Dek? Kok persembahanmu diterima Tuhan aku tidak? Kan begitu tak? Bukan dimusuhi tanpa sebab. Tidak mau belajar dari kelebihan orang lain. Dia kok sukses ya, dia kok berhasil ya, kenapa ya? Dipelajari, jangan cuma benci. Dalam hidup berkeluarga juga demikian. Suami istri bisa bubar jalan gara-gara kebencian. Apalagi dua-duanya adalah orang yang berkarier. Wow, istrinya lebih melejit, suaminya merasa kok saya kok tidak seperti istri saya, nah geger. Saudara mungkin mengikuti Daily Wisdom Selasa 28 Juni yang lalu, saya berbicara apa? Berbeda itu saling. Saya beri contoh tentang sepatu. Berbeda tetapi tidak saling iri. Tidak ada sepatu kiri iri dengan sepatu kanan. Bagaimana orang akan nyaman berjalan kalau pakai sepatu terbalik, kanan dipakai kiri, kiri dipakai kanan. Kalau sepatu itu masih bisa menghargai saling, ya dipakai jalan enak dan nyaman. Saudara ingat bahwa setiap orang, justru juga dalam pernikahan, itu masing-masing membawa 12 perbedaan. Ya, mulai dari gender, latar belakang orang tua, pendidikan di rumah, ilmu yang dipelajari, sifat, hobi, dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk iri hati, apalagi benci. Jadi kalau Pak Sutri sudah mulai timbul iri hati, pasti akan timbul benci. Kalau sudah timbul benci, maka di sana tidak ada lagi cinta dan kasih. Kalau yang ini sudah tidak ada, hanya ada dua kemungkinan. Bubar jalan atau jalan di tempat. Nah, yang terakhir, kebencian harus diakhiri sebelum menutup mata. Saya tidak bicara teori, saudara, tapi benar-benar ini kenyataan. Bahwa orang-orang, terutama orang Kristen, yang terus membawa kebencian tanpa mau menyelesaikannya, akibatnya ditanggung sampai tua. Dan lebih mengerikan lagi, orang itu akan menderita terus sampai kapan dia tidak tahu. Ya, sakit berlama-lama, sudah kita carikan jalan keluar, berdamai, loh, tapi kok juga belum ada apa di dalamnya, ternyata tidak ada apa-apanya, ada apa dalam rumahnya, ya juga tidak ada apa-apa kecuali perabot-perabot. Tapi kenapa? Kok berlama-lama? Coba saudara baca di ayat 13. Apa yang dialami Kain setelah membunuh adiknya? Kain mengatakan, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Hukumanku lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Kain itu dihantui ketakutan bahwa akibat pembencian itu, pembunuhan itu, dia akan dibunuh oleh orang-orang pada umum yang menemuinya. Tapi Tuhan Allah menjamin, sekali-kali tidak, siapa yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Lalu Kain diberi tanda oleh Tuhan untuk menjagai agar tidak dibunuh orang lain, supaya keturunan manusia itu tidak berhenti. Ya, karena itu awal-awal dari manusia diciptakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup kita sampai hari ini? Kebencian yang tidak dibereskan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, akan mengakibatkan hidup yang tidak bahagia dan tenang. Saya bersaksi bahwa saya itu pernah dibenci seseorang tanpa saya tahu loh, sebabnya itu kenapa gitu loh. Kok saya dibenci? Kalau saya diajak ngomong, oke, enggak kok. Tahu-tahu didiamkan. Saya sapa, ya, membuang muka. Loh, ini salah saya tuh apa? Ya. Orang ini kok tiba-tiba mendiamkan saya, tidak menegur sapa. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah nama orang itu saya sebut tiap hari, tiap malam dalam doa supaya dia segera menyelesaikannya. Apa yang terjadi, saudara? Setiap kali akan gereja akan mengadakan perjamuan kudus, dia resah. Dia berpikir, aku mau ikut atau tidak. Dan lama sekali, sampai beberapa tahun mungkin ya, dia tidak ikut perjamuan kudus. Sampai akhirnya dia minta seorang hamba Tuhan menjembatani, memediasi antara saya dan orang itu. Karena orang itu resah dan dalam pengakuannya mengatakan, saya terus terang setiap kali perjamuan saya merasa berdosa karena saya tidak ikut. Dan saya paling takut apakah nanti saya selamat atau tidak. Sampai akhirnya dia tidak tahan. Jadi saya tidak melawannya dengan cara saya membenci, tapi saya mendoakannya. Sehingga satu hari orang itu mengajak damai. Dan yang penting masalahnya sudah selesai tanpa saya dijelaskan kenapa saya dibenci. Ya. Saudara, Jangan terus menyimpan kebencian sampai kita menutup mata. Ingat kata-kata Kain, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Pasti ada hukumannya. Jadi apakah saudara masih mau menyimpan kebencian? Atau sekarang mulai berpikir bagaimana? Saya mau meniru Pak Andreas, orang itu didoakan. Atau saudara minta tolong dimediasi supaya nanti dipertemukan kembali, saling mengampuni, dan berkat Tuhan akan turun kembali. Damai, bahagia, tidak takut. Nanti kalau suatu saat Tuhan mau manggil pulang, ketap-ketip, wah selamat enggak. Nah, kalau orangnya namanya selamat, ya tetap selamat. Tapi kalau tidak, nah, Kain diberi tanda oleh Tuhan Allah agar jangan dibunuh oleh orang lain. Saudara-saudara dan saya juga diberi tanda oleh Tuhan, salib, bahwa dosamu sudah diampuni, lunas. Sekarang selesaikan kebencianmu dengan sesama, supaya kamu bahagia, supaya kamu damai sejahtera. Amin. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat ini, yang menjelaskan kepada kami bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan seharusnya. Singkirkan dari kami kebencian terhadap sesama. Biarlah kami hanya membenci dosa dan tidak membenci sesama manusia. Karena Tuhan mengamanatkan kami supaya kami mengasihi sesama. Dalam kemurahan Kristus kami bersyukur. Amin.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami mengundang Pendeta Rinta, Pendeta Helen untuk berdoa bersama kita mendukung jemaat-jemaat yang mungkin di live YouTube mereka menaikkan permohonan doanya. Dan saya akan membagikan pokok doanya. Saya untuk baptisan yang akan berlangsung tanggal 6 Juli dan baptisan yang akan berlangsung tanggal 10 Juli dan katekisasi, Penatua Adi akan mendoakan para pemimpin ibadah di tanggal 10 Juli nanti. Untuk Pendeta Rinta dan Pendeta Helen ada akan mendukung doa untuk anak dari Bapak Marwah Yudi yang dia dan Amabel, juga Lucia dan anaknya yang sedang sakit, juga mungkin Bu Rinta untuk pemerintah Indonesia khususnya persiapan Pilpres 2004, dan Pendeta Andreas Gunan untuk menutup dalam doa berkat ya Pak Andreas. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh bersama-sama melangsungkan malam puji dan doa onsite Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang boleh rindu datang ke tempat ini dan mendengarkan firman yang daripada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kesempatan, dan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama, saling mengisi, saling mendoakan buat rekan-rekan dan saudara-saudara kami seiman. Dan kami juga bersyukur untuk tim audiovisual yang sudah mendukung kami pada hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berdoa khususnya untuk program-program dari gereja kami Tuhan, untuk meningkatkan kerohanian jemaat kami, di mana kami semua membutuhkan itu semua. Kami membutuhkan iman kami dan untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk katekisasi yang boleh berlangsung dan yang sudah dibuka mulai 6 Juli kemarin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengirimkan anak-anak ini untuk mulai mempelajari, mencari Tuhan, mendalami Alkitab dan menumbuhkan iman mereka. Kiranya Tuhan berkati supaya di dalam 9 bulan ke depan ini mereka bisa terus bertekun, setia dan mencari Tuhan kebenaran kebenarannya di dalam firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai mereka. Kiranya Tuhan tetap memantapkan langkah untuk mengikut Yesus sampai mereka sampai mereka tutup usia Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk 10 Juli nanti, minggu depan, hari Minggu besok Tuhan, untuk baptis anak yang akan dilangsungkan di GKI Peterongan. Kami mengucap syukur untuk orang tua yang sudah mengirimkan putra-putrinya untuk dibaptis. Kiranya Tuhan sendiri yang turut tangan, turut campur tangan di dalamnya, membaptis mereka dan memberikan, menanamkan iman kekristenan di dalam anak-anak ini Tuhan. Kami mengucap syukur mereka sudah sejak kecil sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berkati orang tua yang sudah menyerahkan anak-anak ini sehingga mereka juga bisa mendidik mereka, mengasah dan memberikan pendidikan Kristiani yang terbaik bagi mereka sehingga anak-anak ini juga boleh menjadi anak-anak yang tumbuh beriman dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dan nama Yesus kami berdoa.
Bapa yang di surga, pada malam hari kami bersekutu juga Tuhan. Kami mau berdoa untuk para hamba-Mu dalam untuk menyampaikan firman-Mu di kebaktian minggu besok Tuhan. Untuk pendeta Rinta dalam kebaktian di gereja Peterongan. Untuk pendeta Helen di kebaktian remaja. Juga untuk saudara Andrew di Bajem Karanggawang Tuhan. Juga serta hamba-Mu pendeta Mungki di Bajem Budak Payung. Kau juga Kau pimpin mereka, Kau berkati mereka di dalam mereka mempersiapkan untuk firman-Mu, dalam mempersiapkan firman-Nya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu untuk para hamba-Mu ini dalam menyampaikan isi firman sebagai saluran lidah bagi untuk menyampaikan isi firman-Mu. Supaya untuk para jemaat ini boleh mengerti isi firman-Mu lagi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain yang bertugas di dalam pemusik, lektor, tim audiovisual, para guru sekolah minggu juga Tuhan, Kau juga bimbing mereka, berkati dalam pelayanannya mereka. Berkati untuk setiap alat-alat yang kami gunakan dalam kebaktian untuk besok minggu Tuhan. Yang memimpin untuk bungkus Tuhan untuk setiap peralatan yang ada, sehingga acara kebaktian juga boleh berlangsung dengan baik. Baik secara onsite maupun online Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk doa permohonan kami malam hari ini, hanya ke dalam nama-Mu saja. Yesus kami sudah berdoa.
Bapa kami di surga, kami rindu membawa doa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakitnya maupun karena faktor usia. Bapa kami berdoa untuk anak-anakmu Mabel dan Dea, anak-anak dari Bapak Marwahyudi dan Ibu Meike yang saat ini sedang sakit. Biarlah kasih-Mu menjamah, menolong melalui pengobatan yang dilakukan, juga istirahat yang cukup, sehingga anak-anak-Mu bisa pulih lagi dan kembali beraktivitas dengan baik. Berkati kedua orang tua yang merawat, kiranya mereka diberi anugerah untuk bisa mengerti bagian-bagian yang mesti dilakukannya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Lucia dan Aurel. Tuhan, kami percayakan kedua kekasih hati kami ini supaya boleh dijamah dan dipulihkan dari segala sakit penyakitnya. Tuhan yang bekerja melalui pengobatan dan juga melalui istirahat, Tuhan juga karuniakan kedamaian di dalam hati mereka untuk bisa berpulih dengan baik. Berkati keluarga yang merawat, kiranya Tuhan pun juga memberi hikmat dan kesabaran untuk bisa melakukan setiap bagian dengan baik. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang baru saja menjalani operasi dan kini berproses untuk makin pulih, Tuhan pun bekerja supaya proses pemulihan tersebut berjalan dengan baik. Waktu demi waktu, kepulihan itu makin sempurna dan saudara-saudara kami ini bisa kembali dalam aktivitasnya dengan lebih baik lagi. Demikian juga mereka yang berjuang dengan sakit menaun karena kanker, stroke, untuk penyakit jantung dan gula dan segala jenis penyakit lainnya ya Papa, yang sedang terus menerus dipergumulkan. Biarlah jamahan kasih-Mu yang menolong, supaya segala sakit penyakit itu dapat ditanggung dengan kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri, dan mereka tidak putus harapan. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan akan terus beserta, sehingga dalam menjalani sakit ini pun tetap ada sukacita dan kedamaian. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Kami menyadari bahwa mengelola bangsa sebesar ini tidaklah mudah. Namun jikalau Engkau telah memilih orang-orang di dalam jabatan-jabatan tertentu, kiranya Engkau juga berikan hikmat, kekuatan dan kemampuan, ketegasan serta keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh dijamin hak-haknya, boleh merasa sejahtera, merasa aman, tentram, dan boleh hidup dalam rasa tenang dan bahagia. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kasus-kasus yang saat ini sedang terjadi di bumi Indonesia, baik tentang pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi, untuk kasus perdagangan manusia karena tujuan prostitusi, untuk masalah-masalah penjualan narkoba, untuk tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang membawa banyak korban. Oh Tuhan, biarlah belas kasih-Mu turun atas negeri ini, supaya kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan, dan setiap korban boleh mendapatkan kebenaran serta pembelaan yang tepat, sehingga mereka tidak semakin terpuruk karena diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan juga beri keberanian kepada setiap aparat di negeri ini, supaya tidak kalah dengan orang-orang yang punya niat jahat, yang punya kekuasaan untuk mendikte para aparat ini. Tuhan yang akan berikan kemampuan untuk sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini, serta menindak dengan tegas setiap orang yang berbuat kejahatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bagi bangsa ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi masyarakat di masa peralihan pandemi ke endemi ini, di mana belakangan ini kami mendengar akan angka orang yang terjangkit COVID-19 kembali meningkat. Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemulihan bagi negeri ini, sehingga kami semua boleh bersama-sama menjaga kehidupan. Tuhan, berikan tanggung jawab bagi masing-masing pribadi. Ketika kami berada di ruang-ruang publik, kami bisa saling menjaga satu dengan yang lain dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Tuhan yang akan pulihkan negeri ini supaya di masa endemi ini semua juga boleh berjalan dengan baik, perekonomian semakin bangkit, hal-hal yang sedang dibangun pun juga semakin bertambah, pembangunan bagi Indonesia pun terus berjalan. Tuhan, khususnya juga dalam persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tim yang mempersiapkan Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 pada November 22 nanti di Bali. Tuhan yang akan tolong supaya kondisi di Indonesia kondusif, sehingga tamu-tamu dari negara-negara lain dapat datang dengan penuh damai sejahtera, dengan keamanan. Tuhan juga yang akan menolong segala sesuatu yang dipersiapkan, supaya KTT G20 ini dapat berjalan dengan baik dalam suasana yang aman dan damai, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna untuk membangun kerjasama yang lebih baik antar negara. Tuhan juga yang menolong supaya melalui kebersamaan para pemimpin-pemimpin negara di dalam acara ini, perdamaian dunia juga boleh terus disuarakan dan dibangun. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika kami terus berdoa, memohon Tuhan yang campur tangan untuk menghadirkan perdamaian dunia. Tuhan memakai pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, untuk menyuarakan perdamaian itu. Ia rela memberi diri di tengah segala resiko yang kemungkinan ia hadapi, untuk boleh hadir menjumpai pimpinan negara Ukraina dan Rusia. Kami sungguh bersyukur melihat seruan perdamaian itu diserukan oleh bangsa ini. Kiranya seruan perdamaian itu bukan hanya diserukan oleh pemimpin kami, tetapi apa yang dilakukan oleh beliau menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk juga boleh menjadi agen-agen perdamaian di mana kami berada. dan biarlah rakyat Indonesia dapat terus hidup dalam damai, dalam toleransi, dalam kerjasama yang baik sehingga bangsa ini semakin maju. Kami berdoa juga untuk persiapan-persiapan yang dilakukan untuk Pilpres 2024 yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Februari 2024. Tuhan yang menyertai setiap partai atau pihak-pihak yang sedang memikirkan calon-calon presiden dan wakil presiden yang mereka akan usung, supaya setiap usulan dan pemikiran mereka itu bertanggung jawab dan mereka sungguh-sungguh memikirkan kepentingan bangsa ini. Tuhan yang sertai semua persiapan yang dilakukan menjelang Pilpres, sehingga ini semua boleh dilakukan dalam hikmat Tuhan. Tuhan yang menuntun semuanya, Tuhan yang nyatakan pemimpin yang Tuhan pilih bagi bangsa ini. Tuhan juga menyertai supaya semua proses ini menjadi proses yang bersih, yang jujur, dan Pilpres 2024 dapat menjadi pesta demokrasi dalam damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Semarang. Kiranya Tuhan berkati kota ini dalam kedamaian, dan Tuhan hadirkan GKI Peterongan untuk boleh terus berdampak bagi seluruh masyarakat. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan pulang menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Apa terima kasih apa duduk kembali saat teduh. Selamat malam, Tuhan memberkati.
Bapak Ibu yang terkasih, malam puji dan doa kali ini sudah selesai. Dua minggu lagi, tepatnya Kamis tanggal 21, kita akan kembali bertemu di dalam malam puji dan doa. Mari Bapak Ibu yang sudah hadir, bisa kembali hadir, dan kalau bisa mengajak teman, mungkin saudara atau pasangan, biar kita lebih banyak lagi bersama-sama berkumpul dan lebih lagi juga.